Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган һәм балалары күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Төзебезнең бүгенге кунагы Сәмигуллин Альберт Домир улы. Хәйерле көн.
Хәйерле көннәр башыгызга.
Без сезне микрофон алдына якынрак чакырабыз. Без сезне үзебезнең студияда күрүгә бик шатбыз, әлбәттә. Иң беренче чиратта танышудан башлык. Сез бүгенге көндә Бала Сити мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты дәресләре алып барасыз.
Әйе, минем исемем Альберт. Мин хәзерге вакытта татар теле укытучысы булып эшлим Бала Сити халыкара Кембридж мәктәбендә. Бу бердәнбер Татарстан Республикасындагы бердәнбер Кембридж мәктәбе булып санала. Мәктәптә ике программа гамәлгә ашырыла. Берсе Россия дәүләт программасы, икенчесе Кембридж программасы. Һәм Россия дәүләт программасында татар теле дәресләре бар. Менә шул дәресләрне без алып барабыз.
Бу мәктәпнең үзенчәлеге нидә, гомумән башка үзенчәлекләре? Бәлки инде балалар саны азрактыр.
Бу хосусый мәктәп булганлыктан, әлбәттә, балалар саны да азрак. Һәм сыйныфта максимум 20-шәр укучы. Һәм татар теленә килгәндә без балаларны ике группага бүләбез, димәк, кичкенә группаларда эшлибез, индивидуаль якын килеп эшләү дип атарга мөмкин, чөнки балаларны рус телле һәм татар телле группага бүләбез. Инде татарча бераз аңлаучылар яки сөйләшүчеләр булса, алар бик әз бездә. Һәм икенче группа рус телле балалар булып чыга инде. Безнең мәктәпкә башка дәүләтләрдән дә, хәтта башка шәһәрләрдән дә киләләр инде. Мәсәлән, татар теле алар өчен чит тел, ят тел буларак, һәр теләсә нинди сыйныфка алар килеп кушыла алалар ел дәвамында.
Аңлашылды. Менә сезнең турында сөйләшеп үтик әле беренче. Сезнең биография белән танышкан вакытта миңа бик кызык тоелды. Сез үзегез тумышыгыз белән Казан егете.
Әйе, мин Казан егете. Һәр кешегә бу татар теле белгечләренә инде кызык. Нише Казан егете татар теле укытучысы булып йөри дип сорыйлар барысы да, мин үзем дә.
Гаҗәп хәл булырга тиеш түгел бит инде бу, бер карасаң, әйме?
Бер карасаң, әйе. Без Татарстанда Казанмы булсын, башка шәһәр булсынмы, ләкин Казанда мин үземнән дә сездем, татар теле укытучысы булсам да, мин башка бәлки татар теле укытучылардан аерылып торамдыр. Мин үзем авылдан булмагач, безнең телебез ярлырак тор инде. Бәлки шишмә судай агып тормый. Шулай да без бу татар теленә мәхәббәтне саклап калдык һәм балаларга да бирергә тырышабыз.
Менә саклап калдык дигәннән сез нишә иттереп саклап калдыгыз аны?
Беләсезме, бәлки бу очраклы рәвештә булгандыр да, бәлки очраклы рәвеш, очраклы хәлләр очраксыз булмый дип әйтәләр. Мин мәктәптә укыганда татар телен бик яхшы үзләштерә идем, ярата идем. Минем килеп чыга иде, гел бишлегә укып бардым татар телен һәм әдәбиятын. Бик күп әсәрләр укылды ул вакытта, рәхмәт безнең укытучыларга. Ләкин укыту барыбер классик системада барды. Шуңа да карамастан, бик 11-нче сыйныфны бетергәндә мин кая барырга белми идем. Һәм килеп терелгәндә инде уйлаганда минем апам искә төште, ул татар теле факультетында укыды. Ул да миңа кереп кара дип әйтте бугай. Мин кереп карадым һәм...
Һәм инде шушы белгечлекне үзләштереп чыктыгыз.
Үзләштереп кенә чыкмадым, әле дә менә шул.
Белгечлек буенча эшлисез.
Белгечлек буенча эшлим, мәктәптән чыгып, мәктәптән ерак китмәдем дип әйтергә мөмкин.
Һәм сезнең укыган җир ул да булса Татар дәүләт гуманитар институты әйбит.
Әйе, башта гуманитар институт, аннан гуманитар педагогик университет булды, ул берләште һәм без менә Кабан күле ярындагы Галескар Камал бинасы каршындагы колонналы бинада укыдык. Калган курсларны 3-нче курстан менә шунда күчтек, шунда укыдык. Һәм менә шуннан инде без татар теле белгече булып чыктык.
Менә бу белгечлекне алганга ничектер үкенгәнегез булмадымы?
Беләсеңме, хәтта татар теле филологиясын бетергән кеше өчен актуаль сорау. Һәрберсе, белмим, һәр икенчесе үкенгәндер үз тормышында. Ләкин үкенү бер нәрсә, үкенергә кирәк түгел, бу бит бер белгечлек. Берничә белгечлекне дә өйрәнеп, үзләштереп кулланырга була. Тик кешегә аңларга кирәк үзенең максатын, инде үзенең теләген, ихтиярын. Теләсә, ул бу белгечлек буенча эшли. Монда бер начар әйбер юк.
Мине мектептеги окуткан окутуучуларыбызны бик жылы итеп тилге алдыгыз. Биз алардын исимдерин да атап өтөйлү. Татар тилинен ким окуткан дейдик?
Татар тилинен Энжи Ханафиевна окутту биздин. Ол
бу 155-нче
татар инглиз гимназиясы иде. Хәзер гимназия булып калды бугай. Хәм һәр вакытта мин укытучыларга гел җылы караш, чөнки мин үзем дә укытучы, мин хәзерге вакытта аңлыйм укытучыларның ни кадәр көч исраф иткәнен, сарыф иткәнен менә бу юлда. Шуңа күрә әлбәттә мин барлык укытучыларыма да нинди генә булмасыннар алар, кем генә булмасын, рәхмәтлемен.
Һәм укытучы булып та эшлисез бит әле, бит күп кеше бит инде институтны бетергәннән соң, педагогик белем алып чыгып киткәннән соң, ул мәктәпкә бармый, мәктәпкә барырга куркамый икән инде ул. Бәлки аны хезмәт хакыда куркыта торгандыр. Сезнең очрактан ничек булды?
Минем очракта шулай булды. Бәлки мин хәтта университетта укыганда да үзем педагогикада укытучылыкка укысам да укытучы булырмын дип уйламадым. Бу очраклы рәвештә булып чыкты. 2008 елны төрекләргә нишектер каршы мөнәсәбәт туды һәм безнең дәүләт тарафыннан аларны бу илдән китергә мәҗбүр иттеләр һәм
сәясәт һәр даим үзгәреп тора инде.
Үзгәреп тора һәм шул сәяси сораулар аркасында төрек теле укытучыларына кытлык туды. Ә минем бер белгечлегем, мин татар теле һәм шәрык телләр факультетында укыгач, минем икенче белгечлегем, нәкъ менә диплом буенча ул төрек теле укытучысы. Һәм мин дә бик яратам чит телләрен, берничә чит тел беләм. Минем чит тел укытучысы буларак эшли башлыйсым килде. Шундый вакансия да барлыкка килде, миңа тәкъдим иттеләр һәм мин менә нәкъ менә укы диплом алгачтым. 2009 елда булды инде бу. Мин төрек теле укыта башладым. Һәм миңа булышам китте. Чөнки мин балалар белән эшли белә белгәнлегемне аңладым. Төрле яшьтәге балалар белән эшли беләм, миңа кызык. Һәм менә шулай башланып китте минем
педагогик
эшчәнлегем.
Һәм сез бик озак еллар дип әйтергә кирәк, 7 елдан артык төрек теле укытасыз әйбәт.
Мин 6-7 ел төрек телен укытканмындыр. Һәм 2016 елга хәтле Казанда берничә мәктәптә төрек телен укыттым, шул исәптән хасусый төрек мәктәбендә дә укыткан идем. Туган төрек теле дип атала иде анда. Мин анда балалар ике группа бүленә иде. Туган телләре төрек балалары һәм безнең балалар инде рус һәм татар балалары. Мин шуларны укыта идем. Төрек телле балаларны төрекләр укыта иде. Менә шунда безнең практикада булды. Төрекләр белән бик күп сөйләштек, аралаштык. Шуңа күрә без төрек телен яхшы гына үзләштердек. 2016 елда миңа Иннополистан вакансия тәкъдим иттеләр Иннополиска күчергә, әле ул ишетелмәгән бик. Шундый яңа технологияләр булган, яңа җир булгач, мин барып карадым, берничә этап үткәч, мин алдылар һәм андагы мәктәптә мин эшчәнлегемне дәвам иттем, инде татар теле укытучысы буларак.
Менә бу күчеш, гомумән, төрек теленнән татар теленә сезнең өчен кыен булдымы?
Беләсеңме, башта кыен булды. Хәтта мин собеседованиега әңгәмәгә килгәч, миңа ачык дәрес үткәрергә куштылар. Ә мин моңа кадәр төрек телен генә укыткан идем. Мин укыткан әйткән һәр өченче сүзен бәлки төрекчәләштереп әйткәнмендер ул вакытта. Менә шунысын сездем. Башта авыр булды бу кеше, чөнки төрек һәм татар телләре бик якын һәм бер үк вакытта ике телне укытырга авыр. Менә ниндидер тумблер кирәк күчерергә.
Һәм менә бүгенге көндә татар телен укыткан вакытта менә шушы белгечлегегез, алар бит инде сез әйтмешле бик якын телләр, төрки телләр семьялыгына керә бит. Ничек тә ярдәм итәме?
Әлбәттә ярдәм итә. Һәм мин төрек телен, мәсәлән, татар телен белгәнем өчен бик тиз үзләштердем һәм сөйләшә башладым. Шуңа күрә татар телен белсәң, син төрки телләрдә аралаша аласың. Мин балаларга да моны аңлатам.
Менә ничек итеп сез аны аңлатасыз? Ниндидер мисаллар китереп?
Әйе, мисаллар китерәм. Мәсәлән, быел мин сәяхәттә булдым, Европада беренче тапкыр сәяхәттә булдым. Мин 10 ел.
Сез бик батыр кеше икәнсез.
Әйе, бу
быелгы ситуациядән дә.
Авыр вакытларда курыкмыйча чыгып киттем, ләкин куркырга кирәк түгел, бер үзем сәяхәт иттем. Һәм бер айда мин 10 илне гиздем, Европа илләренә килгәндә һәм һәр берсендә диярлек мин төрекчә сөйләшә алдым. Чөнки анда төрек кардәшләр бар, алар дөньяда таралганнар, аларның кафелары бар. Менә шул рәвешле хәләл азыкны бөтен җирдә, Европада ашарга мөмкин, һәм төрекчә аралашырга, ә төрекчә аралашам мин татар теле аркылы. деп айтам балаларга. Демек ки татар тилин билсеңиз, дүйнөдө ар бир жерде югалып калмайсыз. Сизне аңлаячаклар.
Сиз окута турган сыныфтарда нече яшлык балалар?
Биз бирден
башлангыч сыныфтан.
Башлангыч сыныфтан окутабыз аны.
Мен дәресләрегездә күбрәк ниндирәк алымнар һәм ниндирәк технологиялар балаларга бигрәк тә ошый һәм тел өйрәнүдә бик тә ярдәм итә.
Балаларга ошый уен. Әлбәттә, уен ошый һәм мин үземнең технологияләремне байыттым. Бу карантин вакытында, безнең карантин булды бит әле бер ничә ел.
2020 елда. Һәм
ул вакытта без өйдән эшләргә мәҗбүр булдык. Ә өйдән ничек эшлибез без? Zoom аркылы эшлибез, балалар экран каршында һәм безнең турыдан туры мөгамәлә юк, күрмибез, контрольдә тота алмыйбыз. Менә аларның игътибарын контрольдә тотыр өчен нинди алымнар кулланырга дигән сорау туды. Әлбәттә, баш ваттым мин күпмедер вакыт. Һәм карый башладым интернеттан төрле мәйданчыклар, төрле сайтлар һәм яңа технологияләр белән якынрак таныша башладым. Һәм үземнең эшчәнлегемдә мин яңаша, заманча технологияләр кулланам. Мәсәлән, ул булырга мөмкин онлайн токта. Онлайн токтага мин бөтен материалны куялам, видео, бөтен визуал, бөтенесен куялам һәм офлайн куллану мөмкинлеге булган такта. Мин аны хәтта карантиннан соң менә офлайн дәресләрдә дә, турыдан-туры җанлы дәресләрдә дә куллана башладым. Чөнки, мәсәлән, ул мәйданчыкта минем инде кирәкле мәгълүмат бар. Мин балаларга күрсәтәм, ул матур, мәсәлән, шундый уен форматында эшләнгән. Без аны кулланабыз. Яки презентацияләргә килгәндә, безнең презентациялар нинди? Гадәттә алар классик, шул текст, берничә рәсем булырга мөмкин, максимум видео куялар инде. Ә минем шундый интерактив презентация деген программа таптым, онда үз тавышыңны да куяласың, онда автоматик рәвештә викторина да куеп була, сорауларыңны язасың, ул викторина рәвешендә, яки уен рәвешендә. Мәсәлән, керә, балалар ниндидер хайван сайлыйлар, үзләренә образ, бу хайван, мәсәлән, тауга менә. Һәм менә шунда ниндидер ярыш элементы барлыкка килә, алар барысы да күрәләр. Моны экраннан, яки планшетлардан. Ә безнең балалар, безнең мәктәптә һәр берсенең хромбугы бар. Безнең татарча әйткәндә инде. Ноутбугы бар. Һәм шуның һәр баланыкыда бар, ошалар. Уйнылар, уйнылар дип беләләр. Ләкин дөрестән алар ниндидер, дөреслектә ниндидер викторина узалар, тест шишәләр. Һәм шул ук вакытта уйныйлар, мәсәлән. Шундый берничә площадка белән таныштым, мәйданчык, һәм мин аларны актив кулланам.
Һәм бүген нәтиҗәсе бармы?
Әлбәттә, нәтиҗәсе бар. Мин инде берничә мастер-класс да уздырдым. Әле дә бу заманча технологияләр әле дә актуаль, һәм актуаль булачакта хәзерге яш буын өчен алар актуаль. Мин Иннополиста укытканда аңладым, безгә шундый үзенчәлеге бар Иннополисның. Анда Рәсәйнең төрле төбәкләреннән балалар килә. Һәм алар татарча белмиләр. Татар телен инде чит тел буларак укыталар. Аларга кечкенә яштан инде анасы теле белән бергә атасының теге код, тамгалар системасын күреп үсә. Шуңа күрә әйтәсем килә, алар теге техника гаджетларга якын, аларның бер тормышының бер өлеше булып тора. Алар башка чарак балалар, тик тормас, шундый бик җанлы балалар, аларны бер җирдә утыртып булмый, шуңа күрә классик шундый дәрес биреп булмый аларга. Аларга ниндидер яңа ысуллар кирәк. Менә бу заманча ысуллар ярдәм итә. Мондый балалар белән эшләүдә, хәзерге заман буын балалар белән эшләүдә ярдәм итә.
Менә сез Иннополиста укыткан вакытта күпме вакыттан соң инде ниндидер нәтиҗәләр күрә башлый идегез? Күп вакыттан соң әйтик, ул татар телендә җөмләләр төзе башлый иде. Ул бала.
Андый статистика минем юк. Беренчедән әйтергә кирәк ки, безнең 2017 елда шулай ук сәясәт җилләре исеп, безнең татар теле дәресләре киметелде. Шуңа күрә безнең дәресләр 1-2 атнага, хәтта башлангыч сыйныфта бергә калды. Ә башлангыч сыйныфта менә шул фундамент кырыр вакытта кырырга кирәк булганда бер дәрес ул бик әз. Чөнки бала өчен бер атналык вакыт ул бер ай кебек. Менә бер дәрестә өйрәнгән материал икенче дәрестә ул юкка чыга дияргә мөмкин. Шуңа күрә я кабатлау, я актуальләштерү аша менә шундый авыр этап узабыз бер яктан. Ләкин икенче яктан аның әйе, кайбер укытучылар, мәсәлән, экспертлар әйтер, безнең укытуның эшчәнлеге уңышлы булып булмавы нәкъ менә балаларның сөйләменнән чыга. Минемчә, ул дөрес түгел. Баланы мин менә шул йөзләрчә баладан берсен булса да татар теленә мәхәббәт уятсам, мин үз максатыма ирештем дип уйлыйм. Ә минемчә, минем дәресләрдә минимум 90% дәресләрне ярата. Яратып киләләр, эшләрен эшләргә тырышалар. Булмаса да татарчалаштырып, руслаштырып, күбрәк русча сөйлиләр, ләкин алар татар теле дигәндә ялмайсалар, менә бу максатка ирештем дигән сүз. Алар әлбәттә теге катлаулы, синтетик, яршинде катна кушма җөмләләр белән сөйләшмәсенә әлбәттә.
Һәм димәк, татар телендә сезнең өчен иң мөһиме аларга татарлар турында да мәгълүмат бирү, татар мәдәнияте белән дә таныштыру шулай актуаль булып кала торгандыр.
Әлбәттә, без моны шулай таныштыра барабыз. Хәтта, мәсәлән, минем бер площадкам бар, мин шулай ук мэрия һәм башкарма комитет тарафыннан уздырылган татарча интенсив проектының укытучысы саналам. Ул 2021-2022 елларда уңышлы узды. 21-дә уңышлы узгач, аны дәвам иттерделәр, бәлки быел да. Ул дәвам итәр. Мин хезмәт өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләр, туклану сферасындагы кафе, ресторанда эшләүчеләр һәм мэрия хезмәткәрләре өчен татар теле укыттым. Интенсив булгач бу 12 дәрес булды. Мәсәлән, атнага 1-ме, 2-ме сәгать кирип, алар шундый тиз рәвештә 1-2 айда татар теленең бер өлешен үзләштерделәр инде. Мәсәлән, кафедә эшләүчеләр дә бераз татарча, клиентлар белән татарча сөйләшер өчен, сөйләш курыкмас өчен, ниндидер актуаль кирәкле фразаларны, мәсәлән, өйрәнделәр, өйрәнергә тырыштылар. Бу яхшы инициатива алга таба да дәвам итәр дип уйлыйм.
Һәм бик тә кирәкле, бик тә әһәмиятле дип саныйм инде.
Әлбәттә.
Алга таба да, чөнки аларда татар кешеләре белән мөнәсәбәтләргә керәләр бит. Һәм үз эшләрен байыту өчен дә кирәктер ул аларга бәлки.
Әлбәттә, байыту өчен һәм, мәсәлән, монда кунаклар күп килә безнең Татарстанга, Татарстандагы кунакларга татар теленең матурлыгын күрсәтү өчен.
Һәм менә сезнең өчен, Альберт, татар теле укытучысы булу дигән сүз нәрсә дигәнне аңлата ул?
Татар теле укытучысы булу минемчә горурлыктыр.
Бүгенге заманда да.
Әйе, бүгенге заманда моны һәр кеше башкара алмый. Моны батыр кешеләр үзенә ышанган һәм үз милләтенең алга таба да уңышлы булуына, үсәчәгенә ышанган һәм моның өчен көч куйган кешеләр башкара. Минемчә.
Син димәк ышанасың әле безнең киләчәк якты булачак дип.
Беләсеңме, бер күз белән ышанам. Бу безнең Татарстан байрагындагы кебек ике төс булган кебек, яшел дә бар, кызыл да бар.
Анда өч төс әле.
Әйе. Ул татарлысы нейтраль булсын инде безнең өчен. Менә йөрәгем бер яктан ышана, икенче яктан теге нидерәк кирте, ныграк тибә, әйе. Пульс күтәрелә. Ничек әйтәләр әле безнең медицина хезмәткәрләре? Систолик һәм диастолик күрсәткечләр орта. Шулай булды.
Һәм менә балалар арасында һәм гомумән яшьләр арасында син үзең дә яшь кеше буларак татар теленең куллану даирәсен киңәйтү өчен, гомумән аны популярлаштыру өчен тагын нәрсәләр кирәк дип саныйсың?
Минемчә, дәресләр үткәрү генә җитми, хәзергә вакытта проект эшчәнлеге бик популяр. Шуңа күрә төрле проектлар алып барырга кирәк. Безнең мәктәптә, мәсәлән, Баласитидә акыллы уеннар проекты бар. Ул Mind Games дигән уеннан чыккан һәм балаларны төрле яктан үстерү, нәкъ менә башлангыч сыныфтан, бәлки балалар бакчасыннан башлап, инде татар телле уеннар аша аларны төрле яктан үстерү, психик яктан да, психологик яктан да, креатив фикерләү һәм башка төрле өлкәләрдә балаларны байытып, шул рәвешле алар уйныйлар, татар телен ишетеп үсәләр. Шундый эшчәнлек бар, мәсәлән, акыллы уеннар проектын алып бару берсе булса, икенчесе Шулай әһәмиятлеләрдән берсе татар теле безнең балалар белән генә чикләнми, һәм балаларны өйрәтү өчен безнең татар теле никадәр күп булса да, ул гына да җитми. Татар теле мөхит тудыру өчен өйдәге мөхит татар булырга тиеш. Мәсәлән, безнең татар телле фамилияле балалар бик күп, ләкин алар татарча белмиләр, татарча сөйләшмиләр. Әлбәттә, аңлаучылар теге сөйләшмәүчеләр бар, аңлап. Ләкин моны мин аңлыйм, өйдә алар сөйләшмиләр. Алар ачыктан-ачык әйтәләр, юк, мы не разговариваем, мы на русском говорим, дип ачыктан-ачык әйтәләр. Шуңа күрә без татар теле курсларын ата-аналар өчен дә башлап җибәрдек, һәм башлангыч дәвам итүче дәрәҗәләрен ачып, менә татар телен камилләштерергә теләгән ата-аналар өчен, бәлки сөйләшергә курыккан, шундый барьер булган, яки кемдер speaking club кебек әңгәмә клубы, кемдер сөйләшергә ярата, ләкин татарча сөйләшер өчен барыр җире булмаган андыйлар да бар. Мәсәлән, каяндыр килгәннәр алар. Қазақстаннан, мәселен, көшіп келгеннәр, өзләре татарлар, ләкин татарша білмейләр. Татарша үйренерге тілейләр, олар, мәселен, шулайық біздің курсларға келе олалар. Хам, біз оралаша, біз нендер темаға. Шулайық башланғыш этап, нулевой этап бар. Татарша үйренерге тілеушілер, рус, ғайлелер болса, олар да келелер. Бірнеше кіші бізге ерей. Шулайық, біз ата-аналыға да оңлатырға тырышабыз. Ата-аналар сөйләшсәләр балалары белән, бізге кез қат жеңілірек болар. Бұл дәрісілерінен алып барырға, хам
нәтижелі де болар.
Нәтижелі де болар, әлбәтті.
Әміне өз оқшаларын төлеп, шушы курсларға, сен сонап кеткен курсларға келерге тілеушілер шыннапта көп мү, бар мү?
Дүрісін әйткенде, көп түгіл, шынки олар бұшлай. Міне оқшаға үшләгәш, кіші сана артыр, деп ойлайым мен, шынки бұш болғанда кіші әхәмиятін қиыметін білмей қайбір әйберлерінің.
Әміне сен еш білгіш боларақ, шыннап та татар тілі білен тұрмышыны олып бару жеңіл ме? Хәм тұрмышыны олып бару бола ме?
Татар тілі білен гіне тұрмыш олып барырға ауыр.
Сен тағын әлі үстемеде үшлейсің деймеге ме?
Әйе, үстеме үшлейм, ләкен шулайық татар тілі үлкесінде боларға мүмкін, бұл индивидуал дәрісілер боларға мүмкін. Мен шулай экскурсиялар белән шөгыльләнәм, экскурсияларны мин татарча түгел инде, татарча экскурсия теләкләре булмады, менә мин инде күпме, берничә ел эшлим, аккредитованный специалист, гид буларак. Димәк, берничә һөнәр остасы булырга кирәк. Һәм гомумән егет кешегә 70 һөнәрдә аз дип әйтәләр, мин шуңа күрә бу бер минем гомеремнең зур бер өлеше дип кенә әйтәм.
Татар теле һәм гомумән менә шушы мәктәп өлкәсе дип әйтегендә әйбәт. Һәм менә ата-аналар дип искә алдык, алар балаларын гаиләдә татарча сөйләшмәсәләр дә сезнең дәрескә китерүчеләре бардыр. Бәлки сез алар белән ничектер аралашып, элемтәдә тора торгансыздыр. Алар ни өчен балаларын шулай үзләре дә сөйләшмәгән килеш татар теле дәресләренә алып киләләр? Аларның менә төп мотивациясе, төп сәбәбен аларны нәрсә дип атыйлар?
Алып килә дигәндә, безнең татар телле дәресләре мәҗбүри.
Мәҗбүри.
Мәҗбүри килеләр балалар. Кайбер балалары әйтергә мөмкин, мин яратмыйм дип. Ләкин без аңлыйбыз, бу сүз баладан килми, бәлки ата-анадан килергә мөмкин. Чөнки баланың күзләреннән күренеп тора, күзләре ялт-йолт килә дәрестә. Кайбер күнегүләр эшләгәндә, уеннар уйнаганда беренче булып шишә сорауларны. Шул ук вакытта ул әйтергә мөмкин, мин татар телен яратмыйм дип. Нишектер бу хакыйкәткә туры килми кай вакытта. Шуңа күрә шул вакытта бәлки ата-аналар белән эшләргә кирәк. Ата-аналарны нишектер ниндидер чараларга чакырырга. Безнең татар телле чаралары да бар. Мәсәлән, Нәүрүз бәйрәмен үткәрәбез. Безнең татар телле Сабантуй бар Баласити, ул Кремль каршында, яр буенда уза һәр елны. Менә шундый зур бәйрәмнәр, татар телле чаралар да уздырабыз без. Ол гомумән балалар һәм аларның гаиләләре ата-аналар өчен дә.
Татар теле оқытушысы булып эшләүче кешенең бүгенге көндә иң зур казанышы нәрсә булырга тиеш дип уйлыйсың?
Иң зур казанышымы?
Әйе.
Белмим дә, ничек әйтергә икән. Бу сорауга соңрак җавап бирик.
Йок, менә әгәр дә укытучының әйтегәндә алган бик күп конференцияларда катнашкан грамоталары, дипломнары гынамы, яки инде ничектер укучыларының татар теленә карата һәм гомумән татар дөньясына карата үзгәргән мөнәсәбәтеме? Синең өчен кайсысы мөһимрәк?
Әлбәттә, икенчесе мөһимрәк. Баланың мәхәббәте гомумән мәхәббәте, чөнки бу мәхәббәтне, телгә мәхәббәтне укытучы уята. Укытучыга мәхәббәт аша бу тел барлык, телгә мәхәббәт барлыкка килергә мөмкин. Һәм баланың, мәсәлән, мөнәсәбәте үзгәрсә, башта яратмыйм, аннары яратса. Ул укытучы өчен зур казаныш дип исәплим. Һәм гомумән шундый позитив, дөрес модель формалаштырырга балада татар теленә карата. Һәм хәзерге вакытта мин аны формалаштырсам, менә бу башлангыч сыйныф этапларында, урта сыйныфларда инде баш зуррак сыйныфларда икенчерәк, мәсәлән, без олимпиадаларга әзерләнә алабыз. Ниндидер проектлар татарча эшләй алабыз, мәсәлән, шулай ук бу проектлар аша ниндидер беренче акчаларын эшләргә мөмкин балалар. Яки хәзер татар мәсәлән, 30 августта булды бугай милли киемләр
фестивале.
Фестивале анда минем бер укучым, хәзер инде ул студент, анда модель буларак катнашты. Шулай, мәсәлән, бу культурага үзен, культурада үзен күрә димәк.
Менә позитив модель дидең әйбәт. Менә шушы модель нидән гыйбарәт ул? Нәрсә дигән сүз ул? Гади иттереп аңлатып күрсәткәндә.
Укытучы моделеме, укучы моделеме?
Юк, менә шушы позитив модель формалаштыру дидем бит укучыларда әйбәт, татар теленә карата. Менә шул нидән гыйбарәт ул? Нәрсә дигән сүз бу?
Хәзерге вакытта бала татар телен башка телләр белән бер күрү, бәлки өстен күрү, мәсәлән, хәзерге вакытта дөньяда популяр булган инглиз теле белән бер рәттән санавы. Һәм булырга мөмкин, чөнки мин аңлатып китәм бит, менә дөньяда мин татар теле аша югалып калмадым дип балаларга.
Һәм балалар чынлап та менә шушы татар теленең киләчәк теле икәнен, һәм гомумән ул ниндидер әби-бабай телегенә түгел икәнен, ә үзләренең яшьтәшләре теле икәнен тагын ничек танып белә ала, һәм ничек күзәтә ала? Һәм моның өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсың?
Моның өчен безнең эшчәнлек күп кырлы булырга тиеш. Мәсәлән, без шулай ук театрга барып, ул театрда ишетергә тиеш. Ниндидер чараларга барып, бу чараларны хәзерге белмим, альтернатив музыка булсын, ул татарча булуын ишетергә тиеш. Минем видеоларда гына түгел, мәсәлән, бу чараларга да барырга тиеш. Шулай экскурсияларга барып, мәсәлән, экскурсияның Кабан күле яр буенда шундый интерактив экскурсия бар. Син колакчыннар киеп, шулай бер кушымта аша кирәсең һәм Кабан буйлап йөрисең. Анда информация, мәгълүмат ике телдә, русча, татарча бирелә. Мәсәлән, шуны ишетәләр. Кунакларны чакырасың, кунаклар шулай татар телендә алар белән сөйләшәләр, әңгәмәдәш булалар. Безгә еш кына мәктәпкә җырчылар киләләр. Мәсәлән, Илгиз Шәйхразиев, Зарина белән килеп, ау дигән җырларын җырлап балаларны шулай дулкынландырганнар иде. Менә димәк ки, бу җырларның да шулай кызык, татарча җырларның да бу культураның да шундый киң колачлы кызык икәнен балалар белергә тиеш. Һәм бу, әлбәттә, әйткәнемчә, идә дә алар көндәлек тормышта татар телен әтиәниләрдән, әби-бабайлардан гына түгел ишетергә тиеш. Кай вакыт әби-бабайлар булмагач, мин үзем бабай роленә керәм. Һәм кай вакыт менә бу әйтәп мин Данышта бабай килә, һәм алар белән бабай сөйләшә башлый, мәсәлән. Әлбәттә, бу теге эшчәнлекне бераз эшчәнлек формасы төрле булырга тиеш дәрестә. Бу шундый бер фишка дип әйтергә мөмкин инде. Төрле образларга керәм. Бу бер образлардан берсе.
Димәк, укытучыга әле актер да, җырчы да, башка һөнәр иясе дә булырга тиеш дәрестәме?
Татар теле укытучысына монда әллә кем булырга кирәк. Менә хәзерге балаларына татар теленә кызыксындыру өчен нәкъ менә шундый кирәкле киләчәк теле булуын балаларга сеңдерү өчен бик күп тырышырга кирәк.
Димәк, укытучылар да шулай ук яш булырга тиеш дигән сүз инде әйбәт. Һәм укытучының роле әйтеп бетергесез зур татар теленә өйрәткәндә.
Әйе, бу фырсаттан файдаланып әйтергә телим бер иглан бар бала сити мәктәбенә яш креатив укытучылар без излибез әлеге вакытта шундый кандидатлар булса миңа яза алалар минем
ну
информация куячаксыз
Альберт Сәмигуллин әйбит эзләп табырга мөмкин
социаль челтәрләрдә эзләп табырга мөмкин шулай социаль челтәрләрдә мәсәлән мин үземне теге татар теле укытучысы булгач татарча контент алып барам. Мәсәлән, видеоларда татарча анда. Субтитрлар русча куя алам, башкалар да аңласын өчен татарча алып барам. Мәсәлән, сәяхәт кылдым, һәрбер шәһәрдән ниндидер видеолар төшердем, мин аларны татарча тавышландырдым. Менә балаларга да күрсәтә алам, сөйләгәндә балаларга инде кызыграк теге блогер булмасам да, балаларга бу видео форматы кызык, менә шулай кызыксындыра алам. Ниндидер блогерлар белән таныштырырга мөмкин балаларны. Бу да кызык. Тематика.
Гомумән, шушы укыту мәсьәләләре, дәрес мәсьәләләре, яңа технологиялар, иксез, шиксез тема. Монда бик узак сөйләшеп утырырга мөмкин әйбит. Альберт, сиңа иң беренче чиратта бик зур рәхмәт шушы студияга килгән өчен.
Сезгә чакырыгыз өчен рәхмәт.
Һәм бераз гына булса да безне шушы эш тәҗрибәң белән таныштырган өчен, кызыклы әңгәмә өчен һәм без сиңа алга таба да уңышлар телибез.
Рәхмәт, бик зур рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, фидакарлар тапшыруын тәмамлыйбыз. Аны Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүсә Җаббар, режиссер пультында Ләйсән Мәүлиева булды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Сау булыгыз.